Азаттык радиосу сүйлөйм. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгүнге тапшырды. Русиядә тарихи шырларны һәм тарихи шәхесләрне мәңгеләштерү юллары. Халыкара Мәскәү фильм фестивалендә күрсәтелгән Арда фильмы татарлар турында күп сораулар тудырды, әмма урысларга каршы дип тә аталды. Мәскәүдә татар шагыйре Муса Җәлилгә инде икенче һәйкәл куела. Булар барысы да кемгә кирәк? Бу атнада Азатлык татар яшьләре берлеге белән Күк бүре башкарт яшьләр оешмасы хезмәттәшлек итү турында килеште. Бу уртак эшчәнлекне яшьләр ничек күзаллый, бу һәм башка сорауларга җавапларны бергәләп эзләрбез. Кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы Гүлгенә Кәлимуллина. Ул автор башкаручы Шәрик клубының актив әгъзасы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Кофи Аннан, әгәр дә дөньяның куәтле дәүләтләре Сүриядәге низахны туктата алмаса, андагы яңа үлемнәр өчен өлешчә җаваплы булачаклар дип белдерде. Мисырдә Мөхәммәд Мурси президент тантә биреп рәсми рәвештә вазифага кереште. Кытайның Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә җир тетрәүдән 24 кеше яраланды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. БМО һәм Гарәп Лигасының Сүрия илчесе Кофи Аннан, әгәр дә дөньяның куәтле дәүләтләре бу илдә 16 ай элек башланган кораллы низахны туктату турында килешүгә ирешә алмасалар, ондагы яңа үлемнәр өчен өлешчә җаваплы булачак дип белдерде. Шимбә көнне Женевада Сүриягә багышланган халыкара очрашуны ачканда, аннан, әгәр дә куәтле дәүләтләр кризистан чыгу юлын таба алмаса, тарих аларны каты хөкем итәчәк диде. Очрашу алдыннан тарафлар алдында фикер каршылыкларының көчле булуы, көнбатыш илләренең бер якта Русия белән Кытайның икенче якта торуы хәбәр ителде. Көнбатыш илләре үзләренең бер өлеше буларак Сүрия президентын үзгәрешләрнең бер өлеше буларак Сүрия президенты Башар Асадның вазифасыннан китүен оппозиция тарафдарларының сәяси роль алуын тели. Асадның төп бүректашы булган Русия үзгәрешләр читтән тагылмаска тиеш ди. Каһирәдә Мөхәммәд Мурси президент анты биреп рәсми рәвештә Мисыр президенты буларак вазифага кереште. Ант беру тантанасы парламентта түгел, ә югары мәхкәмәдә узды, чөнки югары хәрби шура парламентны тараткан иде. Мөселман кардәшләр хәрәкәте тәкъдим иткән Мурси Мисырда 1953 елда республика игълан ителгәннән соң илнең 5-нче президенты. Кичә Мурси Тахрир мәйданында җыелган тарафдарлары алдында ант бирде. Ул илнең конституциясеннән тайпылмас һәм югары хәрби шурага үз вәкаләтләрен чикләү мөмкинлеге бирмәскә вәгъдә итте. Мисырдагы мөселманнарга һәм христианнарга мөрәҗәгать итеп, Мурси конституция нигезендә дөньяви милли дәүләт төзергә вәгъдә итте. Мөселман кардәшләр инде күптәннән илдә ислам канунлары кертү өчен көрәш алып барса да, Мурси андый максатларны телгә алмады. Мәскәүдә оппозиция вәкилләре тикшерү комитеты алдында 4 сәгатьлек пикет үткәрде. Азатлык радиосы хәбәрчесе белдерүенчә, чарада 50-ләп кеше катнашкан, кайберләренең киемнәренә оппозицион шигарьләр язылган булган. Чарада катнашучылар 6 майда сазлык мәйданындагы бәрелешләргә бәйле рәвештә кулга алынганнарны иреккә чыгаруны һәм тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинны вазифасыннан алуны таләп итте. Полиция бу юлы бер кемне дә тоткарламады. 17 июльдә шундый ук чарада 15 кеше тоткарланган, шуларның берсе 10 тәүлеккә кулга алынган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кытайның төньяк көнбатышында Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә җир тетрәүдән 24 кеше яраланды. Дистәләрчә йорт җимерелде. Электр минаты өзелде. Юлларга зыян килде. Йөзләрчә баш мал туар һәлак булды. Иң күп зарар күргән районнарга коткаручылар җибәрелде. Җир тетрәү үзәгендә тирбәлешләр көче 6.6 дәрәҗәгә җиткән. Тубыл полициясе почта тартмаларына шартлаткычлар куйды, шикләнүче бер кешене тоткарлавын белдерә. Тикшерүчеләр әйтүенчә, 34 яшьлек бер кеше Тубылдагы торак йортларының почта тартмаларына шартлаткычлар куйды, шикләнелә. 21 һәм 28 июньдә булган ике шартлау нәтиҗәсендә 62 яшьлек бер хатын һәм 50 яшьлек ир каты яраланды. Тикшерүчеләр әйтүенчә, шикләнүче авылдагы җәйге йортында тотылган. Аның йортында шартлаткыч ясаганда кулланылган матдәләрне дә тапканнар. Филиппинда хөкүмәт кешеләре белән бәрелешләрдә 11 үтә сулчыгы сиянчы һәлак булды. Хәрбиләр ягыннан югалтулар юк. Хәрбиләр әйтүенчә 15 гысянчы төркеменең полиция бүлегенә һөҗүм әзерләү турында мәгълүмат килгәннән соң 9 хәрби аларга һөҗүм иткән. Яңа халык армиясе исемле коммунистик төркем хөкүмәт кешеләренә каршы инде 40 елдан артык кораллы көрәш алып бара. Сулык сөйләшүләре башлануга карамастан гысянчылар һөҗүмнәрне туктатмый. 2002 елда Боден көле өстендә Уфадан Испаниягә баручылар ичкычы казасында һәлак булганнарны искә алу чарасында катнашу өчен бүген Германиягә килгән Русия ватандашы Виталий Калоевка каза урынындагы мәтәмдә катнашу рөхсәт ителәчәк. Германиягә килү белән Калоевны һава алаенда полиция тоткарлаган иде. Калоевның Германиягә керү мөмкинлеге алуын Твиттерда Төньяк Осетия башлыгы Таймураз Мансуров хәбәр итте. Искә алу чарасында катнашу өчен Калоевның Германиягә баруы Мәскәүдәге Алман илчелеге белән килештерелмәгән булган. Калоев Швейцариянең Skygard ширкәтенең әлеге каза өчен җаваплы авиадиспетчерын үтергән иде. Калоев 8 ел төрмәгә хөкем ителде һәм анда тәртибе яхшы булган өчен вакытыннан алда иреккә чыгарылды. Виталий Калоев илгә кайткач каһарманнарча каршыланды һәм 2008 елда Төньяк Осетияның төзелеш һәм архитектура министры урынбасары итеп билгеләнде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә халыкара кино фестивале тәмамланды. Төп программада катнашкан Орда фильмы жюри әгъзаларына һәм журналистларга күрсәтелгәнчә дә күп бәхәсләр тудырган иде. Киноны караганнан соң оештырылган матбугат очрашуында да әлеге фильм урусларны һәм аларның алласын мыскыл итә дип аталды. Режиссер Андрей Прошкин үзләрен тарихны яхшы белүчеләр дип санаган кешеләр белән аралаша алмавын белдерде. Бу тарихи фильм урыс чиркәү фатихасы һәм Русия хөкүмәте акчасына төшерелде. Исеменә караганда кино Алтын Орда чорындагы вакыйгаларны тасвирлый. Кино урысларга каршы дип бәйләнсә дә, анда татарларның ничек күрсәтелүе турында сораулар күп калган. Римма Бикмөхәммәтова Орда фильмын төшергән режиссер Андрей Прошкин һәм тарихчылар белән сөйләште.
Киноның сюжеты 14-нче гасырда барган вакыйгаларга карый. Ул вакытта Евразия киңлекләрендә, шул исәптән урыс җирләрендә дә Җәнибәк хан идарә итә. Алтын Орда башкаласы Сарай Бату. Киноның төп сюжеты сарайга Мәскәүдән митрополит Алексейның килүенә нигезләнә. Алексейның татар дәүләтенең башкаласына сәфәре төрле маҗараларга бай була. Сценарийга карасаң, руханиягә үлем яный. Аның алдында үз гомеренме, әллә инде Мәскәү князьлеген чираттагы татар явыннан саклап калыргамы дигән дилемма килеп туа. Митрополит Җәнибәк ханның әнисе Тайдыланы могҗиза белән сукырлыктан дәвалый. Шул рәвештә ул үзе дә, аның сөекле ватаны да кыргый явыз татарлардан сакланып кала. Арда киноның төп идеясы ул ят мөхиттә башка милләт дин басымы астында урысларның милли үзаңын, телен, гореф-гадәтләрен саклап калуы. Моның бик авыр эш булуы итеп күрсәтелә. Татарлар идарәсе астында яшәргә мәҗбүр булган урысларны христиан дине, аның руханилары коткара булып чыга. Киноның финанслауына карасаң, бу фильм Русия хөкүмәте акчасына төшерелә, ә аңа заказ бирүче православный энциклопедия студиясе. Режиссер Андрей Прошкин Азатлык радиосы белән әңгәмәсендә кино ярым реаль вакыйгаларга, ярым уйдырмаларга нигезләнә дип әйтте. Ни өчен тарихи фильм төшергәндә нәкъ менә шушы чор алынды дигәнгә дә ул анык кына җавап бирә алмады.
Ну, я ее не выбирал, это было такое предложение, мне ее предложили. Есть такая студия православная.
Бу теманы мин үзем сайламадым, тәкъдим иткәч баш тартмадым. Православная энциклопедия дини тема белән шөгыльләнә. Митрополит Алексей тормышы турында сөйләгәч, үземә бу тема кызыклы булып тоелды. Юрий Арабов аның сценарийын бик тиз һәм мавыктыргыч итеп язды. Монда тарих та, мистика да бар. Кинода уйдырма юк диярлек. Вакыйгалар Алексей тормышы дигән ел язмадан алынды. Элеккеге алтын орда бүгінгі күннәр белән авазды, шуңа да минем өчен бу тема якын булып күренде. Алтын орда чорындагы вакыйгалар безнең күбебезгә караңгы. Тарихта актаплар күп. Безгә күп нәрсәне үзе безгә яңадан өйрәнергә, ул вакытта яшәеш ничегрәк булганын чамаларга туры килде.
Вот, и может, что в основе этой истории, этой картины, истории из жития.
Ди Андрей Прошкин. Режиссер Алтын Урда вакытында татарларның, аларның кул астында яшәүче православ халкының тормышы билгеле түгел, караңгы дип әйтеп, бераз хәйләли. Җәнибек хан идарә иткән вакытлар тарихчылар ягыннан яхшымы, начармы, ләкин өйрәнелгән. 14-нче гасыр урталарында Алтын Урда ныклап аякта торучы империя була. Җәнибек ханның идарәсе дәүләтнең чәчәк аткан вакытына туры килә. Бу 1342-57 еллар. Рәсми тарих рус Алтын Урдага буйсындырылган хәлдә татарлар басымы астында интеккән дип яза. Ләкин нәкъ Җәнибек вакытында урысларга иркенлек бирелә. Православ руханиларына да дәгъват эшләрен алып бару тыелмый. Киресенчә, Сарай Батуның үзендә дә берничә чиркәү эшләп килә. Шушында ук Мәскәү митрополитының резиденциясе була. Моны татарлар гына түгел, урыс тарихчылары да үзләре дә әйтә. Билгеле, соңгылары бу фактка басым ясарга кычкырып сөйләргә теләми. Тарихчы Айрат Тыхфатуллин урыслар Җәнибеккә рәхмәтләр укырга тиеш, чөнки ул аларга иң күп иркенлек биргән хан дип саный.
Рус летописьләренә килгәндә бик күп мәгълүматлар бар. Мәсәлән, Узбек ханнар Грозный сары үзбек диләр. Рус летописьләрендә Грозный дигән кушама сул үзбек беренче булып үзбекте күзәтәм. Шанасы Иван Грозный гына була. Җәнибекка килгәндә добрый сар Җәнибек дип язалар. Ни өчен ул добрый? Чөнки ул идарә иткән чорда рус митрополиты килеп китә Симеон исемле князь белән Феогност исемле митрополит сарайга килеп, шул Җәнибектән баштагы елларда куелган ярлыкларның дөреслеген исбат итәргә тырышалар. Тагы нәрсә әйтәсе килә, менә шушы Үзбәк һәм Җәнибек идарә иткән чорда Мәскәү князьлегенең иң күтәрелешенең баш була. Беренчедән Иван Красный, яисе Симеонның энесе Иван Красный шушы чорда шулай ук митрополит үзе икенче традиция ярдәмендә үз кулына идарәне ала. Аларның әтиләре Иван Калита 1527 елны Твердә үткән фетәне бастырып, татарлар ярдәмендә Мәскәүне сәяси һәм икътисади яктан әкрен генә күтәрә башлыйлар. Һәм менә шушы чорда, Җәнибек кем иткән чорда, шуннан да чиркәүгә дә, Мәскәү князьлегенә дә бик нык файда китерәләр. Аны күп тарихчылар яза, безнең татар тарихчылары да. Менә шушы чорда 1527-дән 1567 елларга кадәр, шул чорда как раз Җәнибекнең хөкемдары чорда керә 1547 белән 1557 елында. Рус летописьларында и быть сына на Руси на 40 лет, и пересташи татароли воевать русскую землю, дигән мәгълүмат. Болай әйтергә кирәк, бик билгеле мәгълүмат. Ә үзе Җәнибекнең халыгына килгәндә, ул Үзбәк хан белән чагыштырганда, яисә бүтән ханнар белән чагыштырганда, бик кешелекле кеше булган. Ничектер даже юаш кеше дип әйтергә кирәк. Һәм аның үлеме дә бик фаҗигале, үз улы кулы белән үтерелә. 1557 елда чирләп китте. Һәм аның улы Бердибәк исемле аны сарайда үтерә.
Айрат әфенде, Җәнибек хан вакытында Алтын Урдада ислам нык таралган вакыт дип күрсәтәләр. Бу дөресме?
Ул бик дөрес, чөнки 1712 елда аның атасы аның алдында хөкем иткән Үзбәк хан рәсми рәвештә ислам динен кертә Алтын Урдага. 1712 елда, әлбәттә, Җәнибек хан мондан уже 30 ел үтеп китеп, инде шәриәт әкрен генә ясаны кыса башлый. Күп халык бу чорда исламга күчә башлый. Монда инде халык дип күченүче халыклар да әйтәм. Үзбәк хан вакытында татар аристократияларына карата басым кеше булган, Җәнибек вакытында инде мондый мәгълүматлар юк.
Дип сөйләде азатлыкка тарихчы Айрат Тыхфатуллин. Андрей Прошкин кинофильм һәркемнең дә күңеленә хуш килмәс дип шикләнә. Бигрәк тә татарлар аны үз итмәс дигәнне яшермәде.
Мне сложно это прогнозировать, все может быть. Я могу сказать, что, понимаете, как это зависит в большей степени от отношения...
Татар халкы кинофильмны ничек кабул итер, айта алмыйм. Татарстанда алтын урданы күтерелер деп билем. Аны татарларның бийек үткән итеп күрсәтергә, халык күңеленә шуны сиңдерергә тырышалар. Татарлар алтын урданы күккә җиеп искала. Туй үпкәсез булмый бу очракта да татарлар кинофильмны шатмаска кабул итмәскә мөмкин. Ләкин нишләтим? Барысына да ярап булмый. Тарих бигрәк тә бу чир катлаулы. Бер яктан татарлар Русьне кылыч белән тураклап чыккан, православ халыкны юк иткән, икенче яктан Лев Гумилев ул чирны вассал һәм куллар чыры түгел, ә күп милләтле симбиоз дип тасвирлый. Бу Русияне бәрәкәтле көчле итте дип тә әйтә. Бәлки чыннан да Алтын Урданың соңгы чирында татарлар белән урыслар үзара килешеп яшәгәндер. Урыс кенезләре Алтын Урданы бер-берсенә каршы котырту өчен дә кулланган. Ләкин соңыннан ни булды соң? Куликова сугышы, Мамаева, Туктамыш хан Мәскәүне яндырып бөтен халыкны суеп китә. Бу очракта мин берничек тә Русия белән Алтын Урданың мөнәсәбәтләре дустаны һәм җылы булган дип әйтә алмыйм. Ирекле берләшү турында сүз булырга да мөмкин түгел.
Кто-то будет, скажем, обижен, да? Ну что делать?
Дип мөнәсәбәтен белдерде Андрей Прошкин. Режиссер бу фильмны төшергәндә консультация бирүче тарихчыларыбыз күп булды диде, ләкин аларның исемнәрен әйтмәде. Тарихи фильм төшерү күпмегә төшкәнен дә белеп булмады. Аның бюджет күләмен сер итеп калдырды. Ару гына акча китте. Тарихи фильм төшерү чыгымлы. Бу эшне дәүләт ярдәменнән башка йөреп чыгып булмый, диде ул. Кино Астраханда Сарай Бату харабәләре янында төшерелгән. Моның өчен анда 14-нче гасыр шәһәре декорациясын булдырганнар. Арда кинофильмы турында фикерләрен татар кинорежиссеры Рәмис Нәҗмиевтан да сорадык. Ул тарихи фильмны төшергәндә сагырак булырга кирәк, ләкин моңа Русия хөкүмәтенең исе китмей. Бездә урыстан кала милләтләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмый, ди ул. Хөкүмәт яңа идеология булдыру уе белән баш вата. Аңа бар ил халкына урыс империясе башында православ милләт торган дигән карашны сиңдерәсе килә. Башка милләтләр моны ничек кабул итү, аларны кызыксындырмый, ди татар режиссеры. Күп санлы тарихи романнар авторы Вахит Имамов Русияның сәясәте тарихи ялганга, фальсификацияга корылган дип исәпли. Бу очракта татарларга үзләренә кыймалдарга, үзебезгә тарихи фильмнар төшергә кирәк, ди Имамов.
Урыс милләте һәр вакыт үзеңменә алдымы, һәр вакыт үзеңменә цивилизацияле милләт, цивилизация халык итереп күрсәтергә тырыша. Ну, бәлки, теге бер уйласам, һәр милләт үзен шундай алдыңа итеп, үзен бийек итеп күрсәтергә тырышарга тиештер. Теге үзен тарихта саклап калу өчен, үзен бөтен җир шарында, бөтен милләтләр, башка милләтләр алдында танту өчен, рус дәүләте, яки рус халкы күпме генә тырышмасын, бер вакытта да тарихта греклар дәрәҗәсендә дә, римлылар, французлар, галлар дип әйтик, яки немецлар, готлар дәрәҗәсендә дә моны җитәчәк түгел. Урыс тарихчылары һәм урыс режиссерлары инде бик күп эшләде, ләкин көлкегә калалар. Инде хөрмәтле Путин хөкүмәте инде ничә еллар буе Ладогада, Бийек Новгород, Великий Новгород янында доктор науклары, тарихчыларны шунда туплап яткыра. Һәм аларга задание бирелгән, Путин алар янына үзе шәхсән беренче мәртәбә очрашуга да барып кайтты. Һәм болар инде әлбәттә Ладоганы әле Бийек Новгород кахәтле, Киев кахәтле, Рус дәүләтенең беренче башкаласы булган, аның даими инде 1250 еллык юбилеенда үткәрергә була дип. Бик күп шапырдылар, бу төрле сүзләр булды, әйттем бит инде, документаль тапшырулар да булды, документаль фильмнар. Ләкин болар тапкан һәрбер галераны, ләкин дә шлюпканы, баркасларны яңадан швед галимнәр юкка чыгарып барды. Менә нәкъсенең кебек үк, аларның менә шул ук, мәсәлән, бу Ярослав Мудрый турында да, Урысның беренче князьләре Олег турында да кинофильмнары булды, ләкин карарга әлбәттә башка милләт кешесе өчен бик авыр. Чөнки алар гел үзләрен генә әйбәт итеп күрсәтте, безнең татарны кыргый халык иттереп, гел әлләр инде күчмә кабилә иттереп, арбаларда күченеп йөргән, һәм режимләттәге ит тәпшерә белмәгән халык итеп күрсәтергә, кимсезләргә тырышалар. Бездә беренче чиратта бездә татарларга туры киләчәкбез. Һаман үзебезнең алардан бигрәк икәнне, үзебезнең алардан алда дин кабул иткәнне алардан алды дәүләт төрәне. Ләкин иң үкенече шул, безнең татар хөкүмәте, Татарстан хөкүмәте үз кинасын булдыру өчен, татар кинасын булдыру өчен һаман берни дә эшләми. Ниндидер алтын мөнбәр конкурсларын үткәрү мине, мәсәлән, һич тә канәгатьләндермей. Чөнки анда татарның тарихы да ачылмый, безнең бөеклек тә ачылмый. Аларның менә бу дин кысылган, алар рәнҗетелгән, фәлән ителгән дигән сүз бөтенесе ялган. Бөтенесе ялган.
Дип саный язучы Вахит Имамов. Русия хөкүмәте ялган тарихка нигезләнгән кинофильмнарны конвейерга салып чыгаруны да дәвам итәчәк. Моңа урыс чиркәүенең кушылуы бу сәясәтне тагын да ныгытачак. Атакайлар хәзер фатиха бирү белән генә шикләнми. Урыс мәдәниятен, православ динен күтәрер өчен акчасын мулдан яудыра. Алар өчен Русияның алдынгы дәүләтләр дәрәҗәсенә һаман да күтәрелә алмавын әллә ничә гасыр элек булган татар-моңгол явы белән аңлату иң кулае. Сәбәпне үзләрендә эзләргә теләмиләр. Бер ничә гасыр дәвамында кыргый татарлар басымы астында иза шегу аркасында якты көн күрә алмыйбыз дип аңлатуга ул даирәләр тәмам үзләре дә ышанып бетте. Хәзер миллионланган бюджетлы матур фильмнар белән башкаларны да ышандырырга тырышалар.
Риман Бикмөхәммәтованы тыңладык. Арда фильмы көз көне экраннарга чыга. Түрәләр мондый фильмнар белән Россия халкының патриотизмын бермә-бер күтәрергә өмет итә. 1996 елда телевидение аша Сибирне яулап алу турында Ермак дигән кино күрсәтелде. Сибир ханлыгын басып алып, татарларны юк иткән урыс гаскәренең башында торучы Ермак билгеле чын каһарман итеп күрсәтелде. Вакытында Сибир татарлары бу фильмга каршы чыгып, иҗтимагый резонанс тудырды. Кинофильмның күп кенә өлешен кисеп алуга да ирештеләр. Ләкин фильмның нигезендә кыргый татарларны урысларга буйсынру идеясе барыбер калды. Шуннан соң Владимир Хатиненконың иҗат җимеше 1612 фильмын телгә алырга була. Аның продюсеры Никита Михалков иде, ә аның урыс идеясе белән мавыгуы һәркемгә билгеле. Поляк интервентларына каршы торучы урысларның үз җирләрен баһадирларча яклавын тасвирлаган картинаның премьерасы 2010 елның 4 ноябрендә булды. Нәкъ Россия хөкүмәте уйлап чыгарган халыклар берлеге һәм татулык бәйрәменә туры килде. Кино дәүләт бюджетыннан финансланды. Бүгенге заман кешесенә борынгы шомлы вакытларда урыс җиренең бер бөтенлеге өчен төрле милләтләр, шул исәптән татарлар да урыс белән иңгә-иң торып дошманга каршы сугышканнарын үрнәк итеп күрсәтергә теләделәр. Кино прокатка чыккан шук аны зурдан кубып мактадылар, пиар өчен дәүләт акчасын кызганмадылар, тик режиссер да, продюсер да акча биргән түрәләрнең өметен акламады. Күп кенә максатлар да фильм халык арасында популярлык казанмады. Моннан тыш, Русиядә соңгы елларда урыс чиркәве фатихасы белән төшерелгән фильмнар да чыкты. Мисал өчен Павел Лунгинның «Цар» киносына мәрхүм патриарх Алексей II фатихасын биргән иде. 2010 елда чыккан поп фильмына да урыс руханиләре теләктәшлек белдерде. Кирилл Атакай үзе аның премьерасына килгән иде. Бу турыда сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядәге тарихи фильмнарны карыйсызмы? Карасагыз, фикерегез нинди? Безгә azatlik.org сәхифәсенә кирип языгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә татар шагыйре Муса Җәлилгә икенче һәйкәлне куярга җыйналар. Бу эш ким дигәндә дә 15 миллион сумга төшәчәк. Соң өчен 9 миллионын Татарстан биргән инде. Моннан 4 ел элек Мәскәүдә Җәлилгә бер һәйкәл ачылган иде. Татар тарихы белән бәйле шәхесләргә җитәкчеләр һәйкәл куярга теләмәгәндә, Руси башкаласында Җәлилгә 2 һәйкәл кирәкме соң? Найлалан, әнә шул сорауга җавап эзләде.
Мәскәүдә Муса Җәлил һәм Братиевский урамы кисешендәге Сарицыны бакчасына куелачак һәйкәлнең эшләрен тиз тотарга җыйналар. Теләкләре 25 августка Җәлилчеләрне искә алу көненә өлгертү. Татарстанның Русиядәге вәкиллеге җитәкчесенең урынбасары Алмаз Фәйзуллин сүзләренчә, Җәлилсыны Солнечногорский шәһәрендә куелып беткән дип әйтергә мөмкин. Проектның авторлары сынчы Юрий Злотя һәм архитектор Юрий Калмыков. 29 август көнне вәкиллектән бер төркем Солнечногорскийга барып, бу сынны карап, кирәк дип тапсалар, ниндидер төзәтмәләр тәкъдим итәчәк. Татарстан Җәлил сынын ясау өчен 9 миллион сумнан артык акча биргән, ә Мәскәү шәһәре хакимияте урнаштыру, һәйкәл янын төзү өчен акча тотачак. Мәгълүмат чараларында бу эшләргә 6,4 миллионнан артык акча тотылачак дигән хәбәрләр булган иде. Әмма Фәйзуллин бу санның әлегә төгәл түгеллеген эшләрнең кыйммәткәрәк чыгышыгын әйтә. 2008 елның Мәскәүдә шагыйргә бер һәйкәл ачылган иде инде. Бу һәйкәл татар этномәдәни юнәлешендәге 1186 мәктәпнең ишек алдына куелды. 21 июньдә вәкиллек каршындагы офицерлар клубы анда сугыш башланган көнне искә алып чарада үткәргән.
Ул мәктәп территориясында булгач, аның инде статусы гына башкарак. Чөнки ул бик зур та түгел, икенче яктан бик күренеп тә тормый инде шул. Ул күбрәк инде менә бу мәктәпкә карый. Әлбәттә белгән кеше килә, карый. Менә бу яңа һәйкәлне без инде бит аны куябыз Муса Җәлил урамында, үзендә тулы килә урам һәм инде ул перспективада бик яхшы бөтен яктан калкыла торган урында торырга тиеш ул. Иҗтимагый әһәмияте теге һәм Муса Җәлилне менә бу билгеләү татар герое булгач, ул инде аның әһәмияте зур булыр дип уйлыйм.
Ди Фейзуллин, РИА Новости яңа һәйкәлне ачу уңайыннан Мәскәүдә Җәлил истәлеген мәңгеләштерү 2006 елда ниятләнгән булган, әмма 2009 елда икътисади кризис килеп туганга бу эштән баш тартканнар дип язып чыкты. Фейзуллин сүзләренчә, Җәлилгә икенче һәйкәлне ачарга кирәклеген вәкил Рауил Әхмәтшин күтәреп чыккан. Бу ниятне Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка тәкъдим иткән һәм ул хуплаган. Мәктәп ишек алдына ылган һәйкәлне дә Татарстан финанслаган булган. Мәскәүдә булган вакытта Миңнеханов аңа чәчәкләр дә салган иде. Ватан фирқасының элекке рәисе Мөхәммәт Минашов куелачак һәйкәлнең рәсемнәрен күргән инде. Анда татар рухы бөтенләй булмаячак дип әйтә ул.
Беренче һәйкәле аның 11-16 мәктәп янында. Ул татарга да салмаган, Җәлилгә дә салмаган. Менә Тукайга куйлар һәйкәл. Шул вакытта әйтәләр анда эскизда булган кәләпишле юлда кәләпише төшеп калган татарны бик яратмыйм эскә. Әле бу икенче аның һәйкәлнең сыйфаты ниндирәк шундый ясалган, как будто ул басяк ниндидер бер киенгән сүзле ярлы итеп, ну как будто инде нидә төрмәдә Муса Җәлил булган бит, не только төрмәдә, ул бит әле булган татар язучыларының рәисе дә булган. Мәскәүдә яхшы эшләгән, менә шул сыйфатта яранмый икән мә аның бу төнін ясарга. Бу совет чорындагы безнең каһарманнарны да нәрсәгә аларның милли бизәксез кылалар. Аның милли төсмере юктыр. Үзебезнең сынчылар да бар бит безнең татарлар. Ник бере дә катнашылмый. Монда нәрсәдер бар, шик тә керә, нәрсә инде болай. Әле акча белешәләр мизара инде.
Минашев шулай ук бу акчалар татар тарихы белән бәйле шәхесләрнең җәсәтләрен Казанга кайтару өчен тотылган булса, йә булмаса Казан ханбикәсе Сөембикәгә һәйкәл куелса, тарих өчен дә, киләчәк өчен дә файдалырак булыр иде ди.
Әлбәттә, монда килгәндә Сөембикә ханбикә турында мин анда Мәскәүдә аның бүгенгесе көнгә, әле киләсе елга булыр дип әйтмим анда кемдер. Но сез күтәрдергә тиеш, конечно, бирдәйез, беләсез, Мәскәү Кремлендә ятадыр Казан ханнарының сөякләре дә. Менә аларны бәйдә перезахранить банда Казан Кремлендә.
Ди Минашов, татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт тә татар тарихы белән бәйле шәхесләрне хәзерге җитәкчелекнең телгә алмаска, аларның һәйкәлләрен куйдырмаска тырышуларын әйтә.
Олуг Мөхәммәт, Мөхәммәт Яр шагыйр, Сөембикә һәм башкалар турында анда без инде күптән ул турыда безнең шәһәр идарәсенә анасын президентка хатлар яздык. Соңгы мәртәбә безнең хат язуыбыз Хади Тафташ һәйкәле аннан соң Рөстәм Яхин, шушы шагыйрьләребез, язучыларыбыз, композиторларыбызның татарның шундый олы кешеләр өчен инде һәйкәл булырга тиеш дибез. Монда инде тош куптарылды хәзер. Менә Олы Мөхәммәтне куярга кирәк, нигә дип. Минемчә, Олы Мөхәммәт тә, Сөембикә дә, Мөхәммәдияр да, олар инде татар халкының, Казан дәүләтенең Алтын Урда заманындагы булганларның да барысының да атаклы кешеләре, алар ул һәйкәлгә лаек. Ләкин аларны куйдырмау безнең беренчедән үзебезнең мондагы колониаль идарәдәгеләр куркалар. Чөнки әгәр дә моны куйса, Мәскәүне әйтер дип һаман җанып бер калтырап торалар. Шулардан гына дип уйлыйм. Менә без бит инде 20 ел буена Чын татар иҗтимагый үзәге Азатлык яшьләр оешмасы да аннан соң бөтен булган оешмалар шул хәтер көнендә һәйкәл кую турында 1552 елны һәлак булган бабаларыбызның рухына һәйкәл кую турында. бирибиз. Лекин бизге миң түрлү себептер, миң түрлү алдашалар хазирне дүртү болуп келе экен инде. Виле Валеева кирген президенттигинде жиберди, мында жиберди. Президенттин өзү битине жооп бермилер алар. Шунда бизге бул хайкал әзер, ушу әзер хайкал жыйшары ишленген шарга алтын сөзлөр жазылды, алтын харфлер менен Испаниядан келген ташка деп мәрмәргә дип тезеп алдап чыгарып жиберди Зира Рахимжанова Валеева. Бул турда инде безне алдашуу алдаучылар шул президент аппаратынан да, мәдәният министрлыгынан да, инде бүтүн менә бүтүн Татарстанның дәүләте карар кабул итте, ул һәйкәлне куярга 15 ел илгәре. Ләкин аны һаман үтәмиләр. Бетергә теләүчеләр күренми әле. Хәзер быел, бер ел буена, безнең менә татар иҗтимагы үзәге рәвештә, аннан соң аерым татар иҗтимагы үзәгенең аерым шәхесләре дә жалоба язлар президент өчен, таза президент әлеге дә баягы төшереп җибәрә. Мәдәният министрлыгына төшереп җибәрә, шәһәр администрациясына. Шуннан без һәр вакытны алабыз, шул гадәттәге шикелле. Менә булыр, булыр, булыр дип, тегесе булай, мөнсе булай дип шунда безне яланнар.
Ди Галишан Нури Ахмед. Кул Шариф мәчетенең имамы Рамил хәзрәт Юнус фикренчә, һәйкәл кую белән мавыкмаска ә күренекле шәхесләрнең кылган игелекләрен кешелек өчен калдырган мирасын пропагандаларга кирәк. Хөрмәт тә, һәйкәл дә кеше күңелендә булырга тиеш.
Әгәр дә җир йөзендә әйтсәләр, кем иң һәйкәлгә лаеклы кеше дип, мин әйтерим пәйгамбәребез дип. Чөнки ул бөтен халыклар арасында иң беренче урынга менгән. Әмма ләкин Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең һәйкәле юк. Әмма исеме, аның эше, аның гамәле мәңгелештерелгән. Аның шәкертләре миллиардлаган. Аның ияргән халкы мөселманнар миллиардлаган. Менә бу урында минем бер сорау туа. Менә без һәйкәлне мәңгелештерәбез дибез. Әмма ләкин ул кешене, шәхесне һәйкәл белән мәңгелештермиләр. Кешенең идеясын, эшен язган китапларын, яки аның уйлап тапкан фәнни ашырышларын тормышка ашырсак, аның проектларын үтәсәк, китапларын укысак, менә ул аны мәңгеләштергән булыр иде. Минем үз заманында булган иде бер бәхәс, әле исән чагында Бакый Урманчының хәләл җифете белән булды бер зур гына бер безнең башта бәхәс. Бу күптән 10 елдан артык элек Бакый Урманчының Шиһабетдин Мәрҗәниның ясаган бюсты бар иде. Һәм Шиһабетдин Мәрҗәни урамына шушы бюстны кую мәсьәләсе эшкә чыкты инде. Минем бу фикердә әйттем, әгәр дә Шиһабетдин Мәрҗәни үзе исән булса, яки терелеп кайтып караса, татар халкына бик нык үпкәләгән булыр иде. Минем эшләрем, минем китапларым, минем фикерләрем тормышта юк. Ислам дине белән безнең калдырган гыйлем белән татар халкы яшәми. Минем бөтен мәңгеләштерүем шушы сезнең урамыгызга минем бюстны куюдан гайре артмадыгыз. Әле шул бюст кую да ул ислам диненең йолаларына туры килеп бетмей дип әйтер иде дигәч, безнең Бакырмачының иптәше белән бик озак кына бәхәсләштек, бәхәсләштек, ул бераз гына үпкәләде дә миңа. Әмма ләкин сыгымнан, әле үлер алдыннан, ул миңа Бакырмачының үз кулы белән язган шамаен бүләк итеп, без бик матур итеп сөйләшеп, ул хәтта үзенең күп кенә ялгышларын аңлап, һәм минем фикер белән килешеп, без шулай дусларша яшәдек аның соңгы көненә кадәр. Әйтәсем килә, мәңгеләштерүме ул, истәт калдыруымы ул, яки ул фәкать ниндидер бер, әйтик, дингә туры килмәгән бер йола үтеуме. Тик менә минем фикеремчә, ул кешенең идеологиясен, эшен мәңгеләштерү кирәктер, ә аның җәсәде яки аның культурасын түгелде дип әйтәсем килә. Тагын бер мисал китерәсем килә. Гарәп илләрендә ул бик киң тарала башлады. Менә шул ук Төркмен пашы, бүген көндә Казахстан президенты да үзенә бюстлар куя башлады. Аннан соң менә Муаммар Каддафини алып күп инде. Шуннан дөнья үзгәреп, аларның бөтенесенең бюстлары урыннарыннан куа башлыйлар. Бу да бер дәлил булып тора, Аллаһ Тәгаләнең бик үк сөйеп бетергән гамәле түгел бу бюстлар кую дип әйтергә кирәк. Хәтта менә бу балаларны тәрбияләү нигезендә дә менә безнең тарихи шәхесләр безне калдыр дисәк тә, күбрәк көч ул идеологик, фәнни көч тәрбиядә дә ул зур урын алып тора.
Дип белдерде Рамил хәзрәт Юнус.
Муса Җәлилгә Мәскәүдә икенче һәйкәл кирәкме юкмы? Бу сорауга җавапларны Наил Алан эзләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Бу көннәрдә Төмән өлкәсендә Урал һәм Сибир яшьләре җыены үтә. Җыенда Төмән, Иркутский, Кемерово, Омский, Томский, Түбән, Варта, Новосибирский, Ханты-Манси, Екатеринбур, Ялутыр, Тубыл, Шиләбе һәм Казан вәкилләре катнаша. Җыенның төп максаты татар яшьләрендә милли мәдәни үзенчәлекләрне саклап калу, Сибир һәм Урал татар яшьләре оешмалары арасындагы бәйләнешләрне тагын да ныгыту һәм татар халкының гореф-гадәтләренә, тарихына һәм теленә мәхәббәт уяту. Җыен барышында милли татар ашлары һәм Сибир татарлары биюләре буенча мастер-класслар бирү каралган, шулай ук оештыручылар татар теле һәм мәдәниятен саклап калуга багышланган конференция оештырырга ниятлиләр. Җыен нәтиҗәләре буенча Казанга 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре җыенына барырга лаеклы делегатлар билгеле булачак. Җыен эшчәнлеге 2 мәйданда үтә. Ялутыр районы Сингел авылында рәсми утырышлар барса, Исәт районы Югары Ингәл авылы тирәсендә ял итү лагере корылган. Чара кысаларында спорт ярышларын пропагандалау планлаштырылган. Татар яшьләре оешмалары мини-футбол һәм волейбол ярышларында да көч сынаша. Яшьләр җыены Төмән өлкәсе татар яшьләренең яш буын оешмасы тарафыннан оештырыла. Оешма җитәкчесе Фәрит Корманов татар җанлы егет кенә түгел, ә оста сәнгатькәр дә. Берничә ел элек иҗат коллективы төзеп җибәргән ул. Бүгенге көндә татар авыллары буйлап концертлар куеп бирәләр алар. Чарага Татарстаннан да кунаклар килде. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены әгъзаларыннан тыш җырчылар да килде анда. Яшьләр җыены 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күк бүре башкорт яшьләре оешмасы белән Азатлык татар яшьләре берлеге киләчәктә президент постын саклау, милли халыкларның хукукларын яклау өлкәсендә бергәләп эшләргә исәп тота. Бу көннәрдә Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре Уфада Күк бүре оешмасы җыенында катнашты. Бу хакта Ландыш Харасовага берлекнең җитәкчесе Наил Набиуллин сөйләде.
Бу Күк бүре оешмасының рәисе шалтыраткан елның башында Шақырды, әйзен талаштырды, мен көп бір рейсі Азат Сәлманов дейді ол бүжін. Біз сізіні түн турына көп үшеттік, сізімізден бір шырашып, мәнәсәрәтлер бұлдырасы үйді, сәрәтлер бұлдырасы үйді деген сөздер білен мәржек айтты мені. Әйдегіз келіңіз бізге қонаққа деп айттілер. Біз ұзақтағы ойлап тұрмайша қонаққа барға болдық. Чүнкі анды шырашу алыр ала түгі бізге де керек. Түгі бірді тартам деген шетлену дұрысы үлдеп өлейбіз. Бүтін жерде болып қайтып, бүтін жерде мәселелер бұлдыруны керек деп санаймыз. Анда мен бардым, һәм менің орынбасарым Сәмен Хөләжи барды. Бұлғанша қарсы тағы бір орынбасарым Рахик Кәдемулин бара алмады. Ауру себепті. Көп бүрелер қатынашты енді бір ғұммен алғанда олардың жиын болды. Анда бір 40-лап кісі қатынашты, меніңше. Мен баста біз Илай Хайкелгенді шырашып, азатлық лидерлары мин һәм Сәмин Хөләев һәм Азат Сәлманов белән аның урынбасары Руслан Салаватович бергә Салават Юлаевның һәйкәленә чәчәкләр куйдык. Бәйсезлек өчен керәшкән кешеләр өчен мин рухларына дуа кылдык. Шуңардан соң инде җыенга китеп бардык. Җыенда теге иң составта сөйләштек, проблемаларны әйтүгә алдык инде.
Димәк, алар сезне җыенга чакырды инде?
Әйе, җыенга чакырды.
Нинди хезмәттәшлек булачак киләчәктә?
Алга таба менә күп бүре белән теге безнең күп ситуация буенча карашларыбыз бер булып чыкты. Мәсәлән, хәзерге телләр саклау мәсьәләсе, демократия, федерализм булмавы, президент постын саклау турында сөйләште һәм дә алга таба менә якын арада безнең сентябрьгә хәтле эш акция планлаштырыла. Беренчесе ул президент постын яклау Татарстанда һәм Башкортстанда, икенчесе ул ураза алдыннан Татарстанда һәм Башкортстанда ураза ай буе спиртлы эчемлекләрне сатуны тыю акциясе һәм дә өченчесе булып менә теге митингларны штрафлар дип әйтә торган законга каршы чыгу. Аңа карата без хәтта конституцион судка да бирергә җыенабыз. Аллада бу мен күп бире Алла деса хаттар кенеде бизден килерге сөз бирдилер инде алар.
Бу чараларны ничек уздырып планлаштыра? Чөнки Күк Бүре Башкортстанда, сиз Татарстанда уртак бирге жыйылып уздыра алмыйсыз.
Бир үккенне бир вакытта чыгабыз һәм дә безнең Башкортстанда азатлык бүлекчәсенең активистлары бар. Алар чыгачак Күк Бүре янына азатлык байрагы берге. Вот. Без исә Казанда, Шаулда, бәлки Актерс шәһәрендә безнең бүлекчәбез бар. Шунда пикетлар чыгачак. Ягъни бер көнне бер вакытта.
Менә сез әйттегез, президенты постын саклап калу дидегез. Аны нинди юл белән эшләргә җыенасыз? Шул митингка чыгумы яисә нинди каядыр мөрәҗәгать
итү? Юк, ул беренче ярата урамга чыгу, чөнки хөкүмәт бар дип кешене таный һәм урамга чыгу белән генә истибар җәдә битеп була. Куелган проблемага һәм шулай бәлки конституцион судка да бирергә ниятләп торабыз. Чөнки безнеңчә бу инициатива дөрес түгел. Республикалар үзләре хәл итәргә тиеш. Кем ничек атауларын үзләренең итәкчеләренә безнеңчә. Россия безнең республиканың бу чиратта эчке эшләрне кысларга хокукы юк дип таныйбыз.
Тагын бер ниятегез ул гомум төрки оешма төзү икән.
Әйе, әйе, менә безнең дә азатлык эшләр мәхәллә бу идеяны чыгарган идек. Россиядә гомум төрки оешма булдыру дип. Күп бүрегә тәкъдим итеп карагач бу идеяны аларга да ул бик ошады. Шул исәптән менә бүгенге көндә консультация бар, алып барыла переговорлар, алып бара, алып барыла алга таба. Менә без Чувашияга барырга җыенабыз, бәлки Алтайга, Кумыкияга, Якутияга барып кайтып булыр. Тыгылагырна хәтле менә шул вакытта инде бөтен милләтләрне берләштереп, шул төрки оешма булдырырга кирәк дип фикерлибез. Әмма төрки генә түгел, бөтен урыс булмаган милләтләрне якларга җыенабыз. Ягъни фин-угыр халыкларын һәм башка халыкларны да.
Ул гомум төрки оешманың максатлары нинди булачак?
Максатлары беренче чиратта Россиядәге хокуклар бозылган, тапталган төрки һәм башка урыс булмаган халыкларның милли хокукларын яклау беренче чиратта. Алар өчен бергәләшеп көрәшү һәм дә конкрет нәтиҗәләргә ирешү.
Менә сер түгел бит инде Башкортстандагы татарлар безне республикада зәрлекләп киләләр, телне кысалар дип әйтәләр. Бу хакта сөйләшүләр булмадымы?
Бу хакта татар иҗтимагый үзәге әгъзалар белән сөйләшү булды. Алар берникадәр рәвештә безнең менә шул каршы булдылар да кергәндә. Чөнки анда без башкортлар белән бер аларның фикеренчә инде без башкорт белән берләшеп булмый. Без теге тормага басабыз диләр инде. Бәлки бу дөрестән дә Алла сакласа шулай булыр. Әмма бу безнең фикеребез. Без менә берләшеп карыйбыз, без эшләп карыйбыз, күч күрербез нәрсә булыр. Чөнки безгә бүгенге көндә берләшеп көрәшергә кирәк. Шовинизм Россиядә бик көчәйде. Ул шовинизмны урынына утыра вакыт дигән фикердә.
Азатлык татар яшьләр берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин башкорт һәм татар яшьләренең уртак планнары турында сөйләдем. Минем кешем дәртем ташып торам. Ул потенциалны бәйрәм тамашалары алып бару сәхнә эшенә юнәлтәм ди Кызган Табаның чираттагы кунагы Гөлгенә Кәлимуллина. Ул автор башкаручым, Шәрек клубының актив әгъзасы, тел осталыгы, тамада булу сәләте әнидән күчкәндер ди. Алар икесе дә татар туйларын алып баралар. Сәхнә өчен шәхси тормышын читкә куярга әзер Гөлгенә белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, узыяпалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм бүгенге кунагыбыз Гөлгенә Кәлимуллина. Кәлимуллина дип әйтергә куштым, алдан сөйләшә башлаганчы. Ул автор башкаручы, тамада концертлар алып баручы. Тулырак аның белән хәзер танышырбыз, чөнки аның әле безнең Кызган табага әңгәмә биргәне юк. Шулай бит, Гөлгенә?
Менә
Аллага шөкер, сиңа да чират җитте.
Сәлам, малайлар һәм кызлар, бик шатмын мин менә шу радио чакырганларыгыз өчен. Кәйфем бик тә яхшы. Менә яңгырлы көн булуына карамастан, кәйфем шәп, яңгырны бик тә яратам. Әй, матур көннәр башланды. Алга таба барыгызга да менә шундый матур кайф теләп калам.
Менә бу үзәктә нәрсәдер эшләп, нәрсәдер майтарып йөрисең.
Әйе.
Нәрсә эшлисең син?
Минем көннәрем бик тә тыгыз. Әле менә яңагына, яңагасы рәисем хәзер Болгар рәисе дә, Болгар рәисенә кирип чыктым. Мәдәният министрлыгына кирип чыктым. Инде безнең яңагасы телерадио компаниясына да барып кайттым. Менә шу чабып йөрим мин тыгыз көннәрем. Тегендә монда кирәкле кешеләр белән дә очрашып алдым нәсенә хәтле.
Син җырлар бирәсең монда Болгар радиосына?
Болгар рәисенә үземнең җырларымны бирәм. Күп дип, менә бер альбом чыгарлык җыелды инде.
15 ничә альбомга гадәттә?
Альбом өчен менә 15S, минем бер 20-22 җырым бар, әзерләре. Әзер түгелләр, менә алар язылганнар.
Ничә өчендә бу тупланган?
бир 3 жыл бардыр мен калса мен азерлер үчүн. Абылай жазылган жырларым бир 70-тен артык.
Неше жыл эле жаза баштаган эн? Толу бир жыр этип.
2008 жылда башланды мен менен Моңнор Ява жыры менен Элвина башкарабы жырны.
Жанымо
жырның күйләре синеке, музыкасы синеке.
Сөйе минем музыкасы минеке, сүзләре Людмила Оланлы исемле яшь шагыйрәнең.
Шулай ук дустың идеме?
Ул минем дустым иде. Яшь чактагы дустым дип әйтим, студент чакларда бергә турдык, бергә аралаштык. Ул миннән әзрәк кенә өлкәнрәк иде.
Рәхәбләс килә инде син кайсы районнан, шәһәрдән, авылданмы?
Мин үзем инде. Теге шәһәрдән дип әйтәсем килми, үзем Азнакай якларны, Азнакай ягы инде ул шәһәр, ләкин мин үземне
Азнакай үзеннән саныйм.
Ие, мин авылда барып туып үстем дип әйтер идем. Чөнки ул Азнакай ягы чиста шәһәр дип әйтмәс мин аны Казанда кебек гүрләп тормый, ул матур шундый бер район. Әбиемә һәр вакыт кайта идем. Шундый авылны яратам. Хәзер инде күченеп кайттык Балташакларына. Шулай матур.
Гаилә белән.
Гаилә белән.
Тагын бер туган
сиңлем бар Лилия, Балташакларында торабыз. Ләкин үзем Казанда торам, мин бик сирәк кайтам.
Укып бетердеңме инде?
Укып бетердем, карт инде мин.
Нәрсә бетердең инде университет?
Мин Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының музыка факультетын тәмамладым.
Шулай теләп кердеңме әллә инде әтияне әйттем?
Юк, үзем теләп кердем. Мин дөрес әйткәндә театрга укырга бик теләгән идем 9-нчы класста менә.
Мин дә шулай дип уйлаган идем, театр әле бер
театрга менә шундый күңелем тартылган, юк, театрга кермәдем. Шулай үзеннән үзем, мин инде ул ничек дип әйтим, миңа сойдау булмады. Кичкенәдән үк музыка мәктәбендә укыдым, һаман ансамбльдә йөрдек. Гел менә шу гел музыка белән мин бәйле булгач, әнинде җырлагач, тамада булгач, ул миңа
әнинең җырлый.
Ие, мин әнинде башкара җырлар, хәтта үземнең дә
җырлар. Ул барышыда мәллә.
Ул да тамада.
Кайда ул?
Ул шулай Балташта хәзер, туйлар бара, концертлар бара. Ул ни, Балташ районының Пыскан авылының клуб мөдире. Менә аңардан тәҗрибәм әнинең килде дип әйтсәм, ялгышмас туйлар алып барырга. Хәзер киресенчә мин әнинең.
Авыл хезмәт, авыл хезмәт.
Беренче җавабым энергиямне кая куярга белмим. Энергиям шундый күп чыга, мин кишинап акча эшләү дип кенә дә түгел, ул хәзерге вакытта әй акча эшләү өчен. Элегине менә эш башлаганда кешегә ошы икән, шундый кеше дәртләнеп кайтып китә икән туйлардан һәм башка концертлар. Мин шундый хисләнеп калам, менә мин кешене сөендерәсем килә, менә кешене көлдерәсем килә, мин алып барасым килә, мин энергиям бик нык ташып тора. Мин Астагфирулла кызым дип тәяне кайшакла. Миннән күрәк кызым сиңа бит инде 25 яш әзрәк бит инде. Акылымны үстергә, мин акылымны артта калган дип уйламыйм. Төрле өлкә буенча
Сен йолдызлама буенча кем?
Укшы.
Кайса ел?
Укшы ул декабрь аеның.
Декабрьның нечесе була?
Декабрьның 19-ы.
Яуызныкы бу заман. Йыртлашныкы бу заман. Ахрысы мин бер кайшанда. Бу заманча булалмам. Судан куры чыга белмәм. Кыштан ак калыр өчен үз-үзене үзгәртергә җитмәстер ахыры көчем.
Татар туйларын алып барасың?
Самшиста татар туйларын алып барам.
Төрлесе була таңдар инде?
Төрлесе була, ләкин рус сөйен алмыйм. Мен анысына катқы рәвіште юк деп әйтем. Чөнки русларның үзләренең мен қалса милли бірақ ғұрып ғадәтләрі бардыр. Алай тип бұталасын бұтысын да келмей кішінің башын. Мен ше чиста рус кішісі алып барсын андай туйларын. Иллиге илли болса алып барам, ләкин ол той рус белән татар отырса, шул бір-екі рус арқасында той русқа барды, рус тіліне көше.
Мұнда сен енді той алып барғанда өзіңнің жырлауың да зор ярдәм ите тұрғандыр, чөнки сізге сөйлеу бір хәл, енді өзің жырлау да ол.
Мен қосым, мен шуны сіре ярдәм ете, мен жыршылар іздеп үресім болмай. Ол бітәлі жыршылар іздесең, тоған біздің қоушушы кішілерге тоған бір үстеме оқша.
керек болашак.
Сенин бая ничеден ничеге кайжырысың якынча?
Бая якынча мен жек күннөрү биздин 15-тен. Чүнки диджейлардын да мен ойлойм 10-15 деп айтым экен, 12-15 жек күннөрү.
15-тен мен Зүлфа Зейнорова кабекләр алар 30-40 тирәсенә кадәр дә җитә дип.
Аларның исемнәре бар. Әйтин, оңсы монда ойырма бар.
Ничә синең исем бар бит? Интернетта инде хәбәр 1.5 ел күзәтәм дә. Тегендә җыр куясың, монда җыр куясың, монда бер фотография, тегендә бер фотография, сәхнәдә артистлар белән туйда.
Исем дип
Ол бетінде контакт шулай оқы зұр реклама ясы деп өлем мен.
Менімше контактта болу, контактта сенің жырларың тұру, контактта сен визион тұру, бұл менімше әлі сен елдіз деген сөз түгіл. Телевизорда мәсен кішін көрсетелер екен, кіші елдіз деп өлі. Телевизорда көрсету елдіз түгіл. Аны шыққанлар түшіргенлер. Зұр дәреже кіші деген сөз деп айта алмаймын, менімше бұл ялғыш фикір.
Тамадаларының бәйе қою саясатын чек аңлайсың, олар дұрыс қойлар ма бәйені ішінде міне?
Қайсы тамадалар?
Мәселен, белгілі кішілер. Алар қойырға тиеш ме? Шындан да ол қызмет ме?
Алар қойса қойсын еме, алса аларың шәхси іші. Лекен алар ішлесі міне шу, мен мәселен, зұр ақша тілеп етем екен кішіден сұрын деп айтем енді еме. Сен ақшаңа бүтінлей жаным білен беріліп ішлерге тиешсің мен қолса. Лекен шулай бұл мен ол сенға әстілеселер сен әз іштейсің деген сөз түгіл бар бір. Нәп шулай ек, неге бәйе болса шулай беріліп ішлейсің. Мен қолса аларың лайықлы енді бұл ақша сұрарға. Кіші өзі де бет зұр дәрежелі кішіні сұры өзен туйларынан іштіріп тонуған кішіні көресілер келемәлі.
Қызған тоба. Сандуғашыны бүлән итәрді, митүрінді сайраттырырға. Язмышыма рәхмет насып етті, сенің білән тұрмыш тұрырға. Юлғызарды бүлән итәрдім, көкке өрілерге бұл жетсе. Тағын бір қат сені сайлар едім.
Синәле концертларга сценарий, концертларда алып барасың икән. Бу хакта да сөйләп китсәң, менә әле күптән түгел генә кайдыр барып кайтканыгыз.
Без Закирова Шахпан белән барып кайттык Урал якларына, Красноуральск булар үшәйтсек. Шулай ук мен җирдә Тобай Гыльманов белән дә эшлим. Яш йөрәкләр концертларын алып бардым, һәм төрле кайшакта җырчылар чакырам, менә концертлар нинди бер булса алга барырга дип мин сценарийлар язам. Сценарий язу миңа бик тә ошый. Чөнки син психолог буларак инде язасың аны, менә тамашачының реакциясы.
Укымагансың психологка. Үзеңнән генә өйрәнәсең.
Мен калса психологка укыдым, укымадың ни име? Ул син я бар ул я юк. Әзрәк тәҗрибә алып була, әлбәттә укып. Ләкин мен калса ул синдә я бар, я син психолог я юк. Кашыкта психолог була мен яңа кумаша ул диләр. Сценарийлар мен шәйнде. Концертларга шәй сценарийларны язам. Бик тә ошы үземә бу эшем. Бу минем акча эше шун түгел, мин акчага эшләмим дә аларны, бушка минем бардым, менә күп мен эшләдем. Чөнки минем акча эшләү дәүләт эшем бар.
Кайда ул?
Кеше Сәнгать академиясында мен хор җитәкчесе булып эшлим, педагог булып чыгам, бишесә укытучы.
Рәсми рәвештә шунда теркәлгән.
Рәсми рәвештә шунда теркәлгән, аңа карап менә шул акча эшләү минем тамада булып эшләү, ә менә җаным өчен менә шул сценарий язу, концертлар алып бару, җыр язу, нәсе җан өчен.
Балачактан шулай игътибар үзәгендә булырга теләдеңме? Урындыкка басып шәйләр сөйләдеңме?
Мин бит теге игътибар үзәгендә буласым килә дип урындыкка басмады, үзеннән үзе менә шул бара. Үзем җүләлек дип әйттем инде. Мин нигә кайтып Кайшак бай менен музыка коюп жүрөлөнүп да ала алам. Мен сиңде шакатып эстегфирла деп да отурайын. Мен дертлик киши жүрүн деймин. Мен аны энергиямы ушуга коя коеюн.
Коян ашыла башады салатын шындан да. Мектеп вакытында да шундай эмесин.
Мен кичкене шактан бирле мага абийим айта иди инде. Шундай сенин эмне кулкуң эди ди? Үпкелириң деди. Береке шактан келүү мага калса тербиядан энинин корунда жатканда ок мага калса келедир инде өзүнөн өзү. Мен абийимне эни.
Абийин кайсы энинин энисими?
Энимдин эниси. 11 бала тапкан, 11 балалар гаиләдә, әниемне 48 яшендә ягышмасам тапкан 11-нче баланы. Безнең менә хәзер оныклар бик күп әбиемнең, үзенең вафат инде олы җәннәтә булсын. Оныклар бик күп, 30-дан артык икәнен беләм. Хәтта төрле төбәкләрдә яши безнең. Мин аларны хәтта күргәм дә
юк.
Туганнарым мин бөтенсен белеп тә бетермим.
Дәгенә мәктәп вакытыннан шундый дисен актив идең шундан.
Бәлки шактан ие.
Урынны, шәһәрне, районны үзгәртүдән генә синең әйбер үзгәрмәде. Укырга кергәч, укырга.
Мин булай дим, хәтта әнинең зур пәлтәләрен киеп, зур бит кичкенә балага киеп, яңа индире булса мода күрсәтәем, яңа имештермдә
концерт тапшыруу алып барам, жырлаган булай идим инде. Мен жыл жүлөлүк ушу идим я. Киши син күлө, мен шуларды дерт алайм, кишини күлдүрүп. Мен ушунсу мага тейсирип кендир деп билем.
Хам мына син өзүңдү ийрекле формадагы алып баруу, ийрекле формадагы башкаруучу этип хис итесиң кебек тоюла мага. Барс медиа кебек эки башка уюшмага барып анда
Борганым бар идим.
Телевизияга кирип анда Барсында сенин мүмкүнчүлүгүң бар деп билем. Мен телевизияга кирип, мындай алып баруучу буларга, лекин сен анда көрүнбөсүң.
Рахмат, элеге тобу бар, айта алмайм. Сыр болуп калсын, чүнки айтасың ки, сыр болганга түгел, алдан кычкырасың келмей, сойскан болуп.
Күчүң, энергияң көп болгач айтам энди. Ушундай саратың болгач, силей алгач, эшләп силәмисең деген сорау.
Мен кол сайтым нәрсе белән бәйле. Кеше артык сәләтле була икән, артык дип әйтмим икән, инде бик артык сәләтле була икән, ул мен кол сайлы зур дәрәҗәдә торган кешеләргә кумашаулыйды, аларга артык тел бистәсе кирәк түгел. Әйе, әйдеп кенә тора торган кеше кирәк. Мен үзем алай итеп булдыра алам инде. Ләкин мен калса, мине кеше бигрәк күп сөйли, артык авызын ача дип уйлыйлардыр дип уйлыйм. Сәбәбе шунда мен калса.
Менә Шәрик клубы турында әйтмәдең бердә, Зинан, ничек таныштың бу клуб яшьләре белән? Хамил Нурны беләсең, син билгеле алып баручы татар тамадасы. Менә бу сорау бирәсем килә, синең милли хисләр бик каты янгангамы, милли хисләр булгангамы килдең син анда? Чөнки әлдә күпчелек яшьләр синдан да.
Татарлыкны
тотып калдылар икән.
Шәрик клубына миңа әнием әйтә иде, кызым бар шул Шәрик клубына бар дип.
Мин әйтәм.
Егел әнием әйтә, мин әнием анда яктан бик тәҗрибәле кеше, белә кая барырга акча. Мин Шәрик клубы турында белмим дә. Ничектер кеп шыкта бер дустыма минем дискны бирергә кирәк булды. Бер сан киләле Шәрик клубына ди, ул 2 этаж шундый матурга йорт безнең менә, үзәгендә безнең Казанның. Таба алмыйм, таба алмыйм, Шәрик клубысын бу, нәрсәсен бу. Бер сан карасам бер егет басып тора. Ул Рүзәлиев ягышмасам, ак түбәтә кием, милли киемдә. Күңелем тартып бу шушында бага инде бу милли киенгән егетләр басып тора. Хәтта катып та киттем. Алхамдулиллях дип исәнләштем шунда. Менә шулай шуның тәэсир иттем. Мин дөрес барам бай дип. Ул әйдә рәхим итегез бишекне. Хәтта ашта кирдем дә шаккаттым. Аякларны салып кирәсе икән. Ничектер миңа аптырабрак киттем. Мин аякларны салдым. Икенче этажга менгәч, анда ниндидер кишә бара иде. Менә беренче тапкыр мин дөньяга эләккән кебек булдым. Чиста татар яшәре утыра. Чиста татарча сөйләшәләр. Элеккегә аулак үйгә эләккән кебек булдым мин. Мин шунап аптырап калдым, нәдерсен әйткәндә. Шул көннән мин җырлап та киттем аларга. Шул бер дискны бирер өчен шунасын минем гел бардым шул Шәрик клубына. Мин шок катканы мен шунап әйтәләр бит гел телевидениедә безнең яңгырый татар теле үлә, татар теле битеп килә. Бу башка сыймаслык сүз, татар теле бетә алмый. Менә ул яшьләрне күрсәтсәләр Шәрик клубын. Менә аларны күрсәтергә кирәк. Татар теле бетә әйтеп йөрергә кирәк түгел, ә татар теле үсә. Анда нишаклы яшьләрне җыяу Шәрик клубы, андагы матур милли уеннар бар.
Йөз түгел.
Йөз дип әйтим, нишләп шулай дим мин. Анда һәр көн йөз килми. Бу бер вакытны килә, үзе белән икенче кеше сынап килә. Бөтен кеше йөзләп җыелып тормый бит, чөнки бар шундый көннәре, ничек әйтим, намаз вакытлары көннәре, бар аулагы көннәре, бар җомга көннәре. Төрле көн безнең, мәсәлән, дүшәмбе шундый көн, сишәмбе шундый көн. Кемгә кайсы өлкә якынрак, ул шул шакны килә. Менә безнең концертыбыз узды Шәрик клубының 105 яш тулуына, зал шыгым тулган иде. Яшьләр күп иде. Каян татар теле үсен, бу башка сыймаса. Замана яшьләре алар.
Искечә карашып
түгелме? Юк, менә мин шуңа шок каттым, аермасы шундыйрак ди татар теле дигәч тимтимезнекләр. Гади, авыл кызлары, фикер йөртә белми ди бу. Каян алай булсын, монда шуна без заманча татарча, аңсыңмы? Заманча татарча сөйләшеп, без шундый ук дәртле, шундый ук заманча без безнең фикер йөртүдән яхшы артта калмаган менә.
Синең белән көн буе сөйләшеп утырга була. Ләкин телеңне ардырмыйм, чөнки әле синең шәйкел эшләрең күптер. Шулык туй, шулык концертлар. Концертларга шуннан да менә шулай чит төбәкләргә районнарга йөрисез дә.
Әйе, төрле якларга шабыз Татарстанның. Татарстаннан да кала мин әле Мәскәү якларына да барам.
Үзең генә мөмкин инде
артистлар. Эшем шулай.
Ярый, бик зур рәхмәт сиңа. Уңышлар Алла ярдәм бирсен.
Амин шулай булсын.
Димәк, безнең Кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Гөлгенә Калимуллина, автор башкаручы, туйлар алып баручы, концертлар алып баручы, гомумән актив татар кызы. Бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз.
Кызган тоба. Һәр шимбе.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.